Vítajte pri ďalšom podcaste s názvom Busy Stories, biznis príbehy s ponaučením. Mojím dnešným hosťom je Maťo Očenáš, vítaj.
Ďakujem, bro, teším sa na rozhovor.
Maťo je zakladateľ a možno riaditeľ to môžeme nazvať Football Tour, cestovky, ktorá je zameraná na futbalové a vo všeobecnosti športové zájazdy. No a dnes prišiel, aby nám v rámci tohto podcastu povedal niečo o rozbehu nízkonákladovej športovej cestovky v Čechách, pretože bol to jeden veľký fail alebo zlyhanie, jednoducho produkt, ktorý sa neujal a asi to malo nejaké svoje dôvody. Takže som veľmi rád, že si prijal pozvanie a povieš nám niečo viac o tom celom príbehu.
Ešte raz ďakujem za pozvanie a sa teším, že môžem aj tak jedno z našich zlíhaní takto pozdieľať, lebo myslím, že je to dôležité, aby ľudia poznali aj tie kroky vedľa, chyby a neúspešné projekty, že nie je to len o tom úspechu. Aj keď my ako firma od začiatku rastieme, darí sa nám až teda do tej korona krízy, sme nejaký väčší problém nemali, tak veľakrát sa to, alebo ten náš príbeh sa javí ako nejaký idylický, ale aj my sme si zažili viacero neúspechov. Tento je taký aktuálny a možno aj najvýraznejší. Mne sa zdá, že z tohto by sa aj ľudia mohli najviac poučiť, takže rád vám poviem viac.
Tak kľudne začni, rozpovedz ten príbeh. V podstate to trvalo nejaké 2 roky, čo ste od toho nápadu alebo vôbec toho, že ste začali realizovať tú nízkonákladovú cestovku so športovým zameraním. Bolo to v Čechách, takže pre vás to bol ako keby vstup na nový trh mimo Slovenska, aj taký priamy biznisový, tak povedz, že ako to celé prebiehalo.
My v Čechách už pôsobíme dlhšie, takže my už sme tam boli etablovaní s tým našim formátom, v podstate prémiovej cestovnej kancelárie s drahými zájazdami na športové podujatie, teda po Európe, vlastne rovnaký formát ako na Slovensku, len pod českým brandom Football Tour CZ, takže etablovaní sme tam boli, ale robili sme práve také skôr prémiovejšie letecké zájazdy a s lepšími hotelmi, takže na tú nejakú vyššiu príjmovú skupinu. A oslovil nás taký človek z biznisu, v minulosti pôsobil u nejakých konkurentov, takže mal skúsenosti z tohto oboru. Jeho vízia bola rozbehnúť nízkonákladovú cestovnú kanceláriu pod samostatným brandom a naozaj cieliť na tých ľudí, ktorí možno si nemôžu dovoliť letieť do Madridu, ale skôr pôjdu autobusom možno do Mníchova alebo do Drážďan na nejaké menej atraktívne kluby, samozrejme za nižšiu cenu. Takže tá myšlienka nebola úplne zlá, bol to segment konkurenciou nepokrytý, dávalo nám to celé zmysel, človek bol skúsený, mal jasnú výzvu alebo teda vedel ju dobre odprezentovať, tak nás tým zaujal. A napriek tomu, že sme ten náš biznis fungoval a expandovali sme aj na iných trhoch, tak sme sa nechali nahovoriť, alebo teda išli sme do toho pod tým jeho vedením. Ja ešte by som možno predbehol, alebo to, čo tomu predchádzalo, je veľa podobných návrhov, ktoré k nám chodili v podstate denne alebo každý týždeň. Asi to zažívaš aj ty, ako náhle sa firme darí, tak priťahuje pozornosť ľudí, ktorí majú super nápady a nahovárajú nás na kadečo. Vždy sme boli v tom striktní, alebo každým rokom striktnejší a hovorili sme to nie, nebali sme sa teda odmietať. V tomto prípade tiež z hodou okolností sme teda podľahli. Nechali sme si namalovať medové fúzy pod nos. A teda základný ten business princíp bol taký, že ten človek skúsený a žijúci v Prahe bude riešiť tú operatívu a vlastne bude viesť celú tú cestovku, marketing a nejaký development, bude tam hajrovať ľudí a vlastne on bude taký ten CEO. My do toho vstúpime finančne a poskytneme taký ten background, že náš web alebo ten náš systém, ktorý sa len nejako prerobí na nejaký nový brand, CRM-ko plus naše nejaké nákupné oddelenie, nejaké naše vzťahy. Takže z tohto pohľadu to dávalo zmysel.
A v čom bol teda problém?
Problém bol, že to, čo sa povedalo, neplatilo. A ja v tom vidím hlavne veľkú našu chybu, takú nejakú naivitu a nekontrolu toho samotného priebehu. Ako sme my zvyknutí z biznisu s parťakom, s ktorým sa poznáme celý život a 10 rokov fungujeme naozaj na chlapskom slove, že čo sa povie, to platí, čo sa dohodneme. Tak to je. Tak sme nejak asi mylne predpokladali, že takto to je asi medzi všetkými partnermi a práve toto sa nedialo. Takže ten náš český partner nás dlhodobo proste zavádzal, na všetko mal odpoveď. Naša chyba, že sme do toho až tak sme to nekontrolovali, že naozaj sme pozerali len na ten povrch. Brali sme to stále ako nejaký začínajúci projekt, ktorý potrebuje čas na rozbeh, takže naozaj tie zlé ukazovatele alebo nejaké nedostatočné podklady sme tak nejak boli ochotní prehliadať možno celý prvý rok. A keď sme sa tomu začali už venovať bližšie, tam práve aj ten náš parťák ucítil, že asi pôjdeme z toho von, keďže prichádzame na to, že naozaj on robil tie veci iba na oko a v podstate celý čas nás nejako podvádzal, tak ten posledný rok už to išlo úplne dole kopcom a v podstate rok trvalo, kým sme z toho dokázali nejako vystúpiť a nejak to uzavrieť.
Ale už bolo neskoro vlastne.
Už bolo neskoro, to už sa válilo. Ešte tým, že to bola cestovka, nám záležalo naozaj na tých klientoch, ktorých nejakých sme mali a mali nakúpené zájazdy, ktoré sa mali realizovať, takže my aj keď sme to chceli už uťať, že naozaj sme videli, že už v tej fáze z toho vyslovene peniaze kradol a vyplácal si nezmyselne a v podstate nás podvádzal, tak nedalo sa to uťať zo dňa na deň. Takže my sme ešte vlastne na naše náklady potom dodatočne odškodňovali ľudí a platili im to, čo, na čo neboli zdroje. A takže doplácali sme na to ešte aj pár mesiacov potom, ako už sme ten vzťah ukončili.
Takže celkom drahá lekcia, predpokladám.
V konečnom dôsledku nebolo to až tak drahé, no bolo to pár 10 000, no teda drahé, ale dobre, mali sme už takýchto omylov viacero. My tiež sme sa, ja neviem, 5 rokov dozadu cítili, že aký sme my podnikatelia, ako to vieme robiť, lebo rozbehli sme Slovensko, expanzia na český trh bola úspešná, Rakúsko, tiež nám to šlapalo, Maďarsko, to isté, takže vlastne my na čo sme, čím sme začali v tých prvých rokoch, tak sa darilo, a potom prišli nejaké krajiny, ktoré až tak nefungovali. Skúšali sme nejaké iné športy, tiež to nefungovalo, takže trošku z nás to vrátilo na zem, že není to...
To potom vytvorí takú ilúziu úspechu a toho, že však môžem vyskúšať hocičo a možno človek je menej opatrnejší, a vlastne k tomu smeruje aj tá moja otázka, že prečo ste vôbec takúto chybu urobili?
Ja tak spätne teraz sám sebe sa divím, že ako sme mohli byť tak naivní a že prečo sme tak bez rozmyslu sa do toho vrhli. Ale musím sa povedať, že ten náš partner alebo ten iniciátor bol presvedčivý, nebol nátlakový, nebolo to až príliš, že naozaj to na nás zahral veľmi šikovne, v správnom čase, po sezóne, keď my sme mali tak trošku kľudnejšie, tak nám to celé odprezentoval, že my vlastne budeme naozaj v takej tej pasívnej roli. Takže dávalo to celé zmysel, bol presvedčivý, mal skúsenosti, takže taká kombinácia všetkého dokopy a plus naša nejaká veľká naivita, bolo to hlavne v čase, keď nám sa naozaj darilo. Takže bol na to nejaký priestor, že aj keby to nevyšlo, mali sme spočítané, že aká je tá investícia, ktorá bola násobne vyššia v konečnom dôsledku. Takže sme si povedali, že skúsme to a uvidíme.
Takže v podstate tá pointa bola, že vy sa od začiatku o to nebudete musieť starať, preto tam prišlo aj také nejaké, že však dobre, nemusím to kontrolovať, je tu nejaký skúsený človek, ktorý nás presvedčil a ja mám o starosť menej. A zároveň predpokladám, že tým, že ste rástli na iných trhoch s tým klasickým futbal túr, tak proste ste možno na to ani nemali veľmi čas.
Tak. Jednak možno tá naivita v tom začiatku, ale akože to rozhodnutie možno ani v tej situácii nebolo úplne zlé do toho ísť. Skôr chyba bola, že sme to od začiatku nesledovali detailne, že ak by sme od začiatku naozaj na tom sedeli každý týždeň alebo ja neviem, každý mesiac naozaj tvrdo čísla, prečo a riešili tie veci aktívnejšie, tak by sme tomu koncu vedeli predchádzať, vedeli by sme to možno nasmerovať úplne inak, alebo to stopnúť skorej s výrazne nižšou stratou. Takže taká benevolencia aj z našej strany, že sme to tak nechávali plynúť a tým, že sme aj mali, boli sme vyťažení v tom našom projekte, takže tomuto sme dávali menej. A tam tiež veľké poučenie pre mňa je, pokiaľ, alebo je naivné začínať niečo s tým nastavením, že ja budem len úplný pasívny, že ja do toho dám peniaze a starať sa nebudem. Ja už som si sám sebe dal veľkým tlačeným nejakú pripomienku, výzvu do hlavy, že ak do niečo pôjdem, tak naozaj budem v tom zaangažovaný, že proste samo sa veci nedejú, samé sa nedejú, ale je nevyhnutná tá aktívna účasť.
A tá aktívna účasť znamená, lebo toto bol trh v Čechách, síce nie je vzdialený, ale predsa len je to pár 100 kilometrov. Dá sa to podľa teba robiť s aktívnou účasťou, ale bez fyzickej prítomnosti?
Ja myslím, že áno. Denná fyzická prítomnosť by bola zbytočná. Asi je potrebné sa tam čas od času objaviť, ale v našom prípade by naozaj stačilo viac sedieť nad tými číslami, reportami a také tie nejaké nejasné odpovede, ktoré nám prichádzali, s tým sa neuspokojiť a ísť ďalej do hĺbky. Takže my tak ako myslím, že už celkom na úrovni, čo sa týka procesov a nejakej firemnej štruktúry a plnenia úloh fungujeme na Slovensku alebo v tom futbaltúre, tak úplne nezmyselne benevolentnejšie sme pristupovali k tomu v tých Čechách, že naozaj, že aj nejaké nevypovedné odpovede sme akceptovali a išli sme ďalej, že sme tak nad tým nejako mávli rukou.
Je to podľa mňa dosť o nejakom reportingu a číslach a vôbec nejakých informáciách, ktoré o tom biznise máš, keď tam nie si fyzicky prítomný. Na základe tejto skúsenosti ste, dajme tomu, aj pri vlastných projektoch upravili niečo, že máš nejakú štruktúru reportu a informácie, ktoré proste potrebuješ vždy?
Skôr sme tak sprísnili tie nároky na tie reporty, že naozaj toto sa reportuje a musí to byť, a ak to nie je tak, ako je dohodnuté, tak to treba dorobiť, prerobiť. Že tiež predtým, my sme v podstate od začiatku, tak nazvem to rodinná firma, sme vlastne dva najlepší kamaráti z detstva, sme to založili a prvých 5-6 zamestnancov boli naši kamaráti a tak sa to nieslo v takom duchu celý ten náš progres. Aj v tej situácii, že 30 full-time ľudí, stále to bolo také veľmi kamarátske, veľmi uvoľnené. Na čo sme doplácali práve pri nejakej disciplíne alebo dodržiavaní tých procesov aj pri tom reportingu. Takže to bolo veľké poučenie pre nás, že toto je dôležité a na tom bazírujeme a proste netolerujeme nejaké nedostatky.
Mm-hmm. No a keď sa pozrieš na ten český trh, tak naučil si sa niečo o ňom? Akože je to aj o tom trhu, lebo teraz sa bavíme o tom zlyhaní, ktoré podľa mňa spočívalo v nesprávnom výbere nesprávnej osoby, ale súvisí to nejako aj s tým trhom?
Myslím, že ani nie. Ten český trh je výrazne odlišný v porovnaní so Slovenskom. Pre nás aj možno prekvapivo, alebo každému, komu o tom hovorím, že naozaj tí Češi sú veľmi odlišní, to nákupné správanie je úplne iné, ale tým, že my sme mali tú skúsenosť už 5-6 rokov predtým, tak to tam akože nič nebolo nejaké prekvapivé, ale platí to, že ten český klient ide viac po tej cene, viac reaguje nejako na zľavu, je taký nejaký edukovanejší, alebo viac ide do tých detailov, naozaj chce vedieť, čo za tú sumu dostáva, chce tam mať tú hodnotu, že musí mu to nejaký dávať zmysel. Slováci sú viac takí samozrejme emotívnejší a menej pragmatickí. Ale to myslím, že platí tak plošne.
Mm-hmm. Že či sa to dá nejako možno zaškatulkovať teraz? Ja osobne nemám rád škatulkovanie, ale akurát to do okolností cez víkend som sa zbavil s jedným človekom, ktorý pracoval s ľuďmi, myslím, že z Afganistanu a z rôznych takýchto azijských krajín. A ten ma presvedčal o tom, že on ako keby po tej skúsenosti, po tých niekoľkoročných kontaktoch s nimi má zaškatulkované, že proste tí ľudia nemajú problém ti klamať do očí. A povedal to tak ako keby ako zaškatulkovanie, že ja keď stretnem niekedy nejakého Afgánca alebo kohokoľvek, tak proste a priori mu nebudem veriť, dôverovať, pretože viem, že to majú v nature, že proste rozpráva sa s tebou, niečo ti hovorí a pritom proste pravda je niekde inde. Že či vieš spraviť z toho nejakú škatulku tiež?
Z tohto asi nie. To bolo skoro o tom, o tej osobe toho nášho partnera tam, ktorý nemyslím, že bol nejaký typický Čech, ktorého vieme nejako zaškatulkovať.
Hej, tak to môžem možno že aj potvrdiť, lebo keď sme sa pred týmto podcastom rozprávali, tak naša podobná skúsenosť bola, keď sme rozbiehali visibility v Maďarsku. Tiež by som o to mohol nahrať jeden z podcastov, pretože bolo to jeden veľký fail. Rád to aj spomínam, pretože má to podľa mňa veľa ponaučení, jednak išli sme tam tiež tak bez nejakých iných kontaktov, prišli sme do toho Maďarska, alebo konkrétne do Budapešti, našli sme tam biznis partnera, ktorý mal malinkú agentúru o pár ľuďoch a dohodli sme sa, že bude pod našou hlavičkou fungovať ďalej a mal v podstate aj minoritný podiel v tej agentúre. A v podstate snažili sme sa mu mesiac čo mesiac pomáhať s procesmi, s produktom, s obchodom a so všetkými tými vecami, ktoré nám na Slovensku alebo v Čechách fungovali. No ale po roku sme zistili, že proste on to nie je fyzicky, mentálne akokoľvek schopný rozšíriť ďalej. Že on preto tak fungoval 20 rokov o tých pár ľuďoch, pretože proste to je niekde jeho tá hranica. A tiež sme potom mali problém s tým, že na konci, keď už neboli peniaze na výplatu bežných zamestnancov, tak on bol schopný si kúpiť nejaké veci, ktoré proste nedávali úplne zmysel.
A bolo to tým, že on nebol schopný, alebo vedome akože zneužíval tú svoju pozíciu a...
My sme to vyhodnotili, že nebol schopný. Ne? Asi by som mu krivdil, keby som povedal, že účelovo tuneloval firmu, pretože by to nedávalo žiaden logický zmysel a zároveň to neboli také čiastky, no však keď si vyplotili, ja neviem, 2000 eur mesačne, tak asi z toho nejako strašne nezbohatne, takže podľa mňa to skôr bola taká nejaká jeho mentálna bariéra a proste osobné zlyhanie, takže tiež na základe toho nejako nehodnotí maďarský trh. Ja osobne si myslím, že tam priestor je tam super kopec dobrých agentúr, teda keď sa bavíme z pohľadu digitálnych agentúr, ktoré tam fungujú, poznám tam aj veľa super ľudí, ale toto podľa mňa bolo vyslovene o tej osobe.
Súhlas. My v Maďarsku sme veľmi spokojní, dá sa povedať, že práve tam vidíme veľké príležitosti, to by som aj kohokoľvek vyzval, čo sa týka online, tak myslím, že tam sa dá realizovať, je tam veľký potenciál a nám sa tam tiež od toho vstupu na trh darí, tiež máme mali sme maďarskú agentúru, ktorá fungovala super, veľmi korektne, za dobré ceny a s vysokou odbornosťou, takže za mňa OK. A ja, ako hovoríš ešte, aby som to možno nejako podložil, že veľmi podobnú skúsenosť ako ty a ako aj tá naša v Čechách bola na Balkáne, primárne v Chorvátsku, kedy tiež nás oslovil lokálny človek, plný entuziasmu a s plánom, ako vytvoriť nejakú franchise alebo ten náš brand dostane aj tam. Tiež sme nejaký rok a pol, dva dokonca to tak nejak financovali a boli dôverčiví a tiež to skončilo neslávne, takže to bol tiež podobný prípad, tiež skôr to stroskotalo na tej jeho neschopnosti a takisto to naše zapojenie, alebo čakali sme od toho, že budeme my, naozaj poskytneme nejakú chrbticu, nejaký framework a budeme sem tam niečo rozhodovať, alebo budeme sa na to naozaj pozerať z výšky, nejaké také makro rozhodnutia, že ten človek to celé vybaví sám a to takisto vôbec neplatilo. Proste nefungoval ten model nejakého pasívneho podnikania z pozície nejakého investora.
Mm-hmm. No dobré, ale existuje podľa teba nejaký návod? Máš viacero takýchto skúseností, ako sa tomu vyhnúť? Lebo teda prídeme k takému tomu klišé, že biznis je o ľuďoch a že ako keby je to aj pri hiringu vo všeobecnosti hľada si ľudí do firmy, tak samozrejme, že existujú rôzne spôsoby, ako odhaliť motiváciu ľudí, zapadnutia chémiu do tímu a to sú všetko dôležité veci a podľa mňa to dosúvisí aj len trošku iné okolnosti tam sú, že hľadaš vlastne biznis partnera do firmy a aj tie vzťahy sú iné, aj očakávaš určitú dôveru, ako si hovoril. Dá sa to teda urobiť inak, alebo jak si nájsť správneho biznis partnera ešte v inej krajine, kde ani s ním fyzicky nie si?
Ja by som viac času venoval takému nejakomu zhodnoteniu a naozaj taký vypatrať o tom človeku čo najviac informácií, zisťovať referencie, možno vyskúšať na nejakom side projekte. Radšej by som dvakrát meral raz strihal, takže radšej viac času venovať tomu výberu toho človeka, naozaj byť presvedčený o tom, že je ten správny. Ale stále ja myslím, že je veľké percento, alebo aj v tomto prípade veľké percento tých ľudí nakoniec sklame, že tak ako pri tom hiringu, že tiež nevieš to odhadnúť úplne. Urobiť proste maximum pri tom výbere, snažiť sa urobiť čo najlepšie rozhodnutie a potom možno klásť dôraz na to, hlavne v tom úvode to kontrolovať a radšej skôr ako neskôr to stopnúť, lebo určite nedá sa byť 100% pri tom výbere, to som presvedčený o tom, že ono to proste môže nefungovať. Nech sa akokoľvek dobre pripravíš a nech akokoľvek kvalitne ten človek.
A niekedy, ja to znovu spomeniem, že je to o tom šťastí, lebo ťažko sa šťastie definuje, ale možno to otočme, že predstav si, že príde nejaký investor alebo niekto z UK alebo z Ameriky na trhu, kde vy vôbec nie ste a osloví teba, že počuj, tebe futbal tur výborne funguje v týchto krajinách, tak poď do Ameriky a rozbehni mi tu ten biznis. bol by si schopný garantovať, že to proste rozbehneš ako na tých trhoch?
Áno, súhlas.
Že nie, teda odpoveď áno, nie, hej. Nie že hej, že je to veľmi ťažké, ja to sám vidím, že proste veľakrát, aj sám si to aj povedal, že proste v určitých projektoch sa ti darí, ale potom si myslíš, že zbiera skúsenosti, už samozrejme skúsenosti nejaké máš, vieš, na čo si treba dať pozor, vieš, ako má vyzerať reporting a kopec vecí, ktoré proste predtým si riešil nejako tak organicky, tak teraz už vieš, ale veľakrát sa tu není prenesiteľné tie veci na už inú firmu, v inom čase, s inými ľuďmi.
Ja by som to zhrnul tak, že treba byť podľa mňa otvorený týmto príležitostiam a ja sa stále rád pobavím s kýmkoľvek, kto má nápad a je iniciatívny a naozaj má o niečo chuť, takže to je pre mňa dobrý signál. Každopádne by som kladol veľký dôraz na tú nejakú prípravu a naozaj si to premysleť, zvážiť všetky možné rizika, príležitosti, dobre si to premysleť a v tom úvode naozaj byť v tom aktívne zaangažovaný, nemysleť si, že to pôjde samé, ale dennodenne asi kontrolovať, zaujímať sa, mať prehľad a možno to tak potom púšťať, keď sa ten biznis nejako rozbieha.
V tomto možno obdivujem niektorých ľudí, ja neviem, ako to urobili, že majú, ja neviem, 20 rôznych fungujúcich projektov a že proste všetkým nejako fungujú, hej? Lebo tiež to vnímam tak, že nápadov by bolo veľa, rozbiehnúť sa tu dá, lenže ten čas, ktorý ty máš, ktorý vieš tomu investovať, je len jeden a proste čím viac si ho rozdelíš medzi veľa projektov, tak tým ako keby sa znižuje tá šanca na úspech.
Pre mňa sú najväčšími vzormi práve podnikatelia, ktorí majú viacero biznisov a dokonca viacero rôznych, lebo to je pre mňa už dôkaz toho, že ten človek naozaj to vie robiť aj dokonca v rôznych prostrediach, lebo veľa úspešných firiem, čak aj to tí zakladatelia často priznávajú, že ten ich úspech je podmienený do veľkej miery aj šťastím a zhodou rôznych náhodných okolností v tom úvode, ktoré je asi ťažké zreplikovať viackrát, ale kto to naozaj dokáže urobiť v rôznych segmentoch, v rôznych časoch, to je pre mňa naozaj pán podnikateľ a toho rád počúvam.
Mm-hmm. Cez víkend som sa bavil s jedným chlapíkom, ktorý pôsobí v gastre a v takom tom cestovnom ruchu, pretože prevádzkuje kaviareň, reštauráciu, fast food, nejaké suveníry a tak ďalej. A spomínal mi, že akurát sa uchádza o nejaký priestor, kde by chcel otvoriť ďalšiu takú podobnú gastroprevádzku. A pýtam sa ho, že či práve aj po skúsenosti z korony by nebolo dobre diverzifikovať ten biznis a skúsiť ísť do niečoho iného, pretože keď raz nefunguje turizmus, tak proste mu ľahne celý biznis a nemá tú ďalšiu nohu, o ktorú by sa oprel. Ja on povedal, že áno, že on sa sám pohráva s tou myšlienkou, ale problém je, že on nič iné robiť nevie. A nechce ísť za každú cenu do niečoho, kde by sa znovu niekoľko rokov učil úplne od nuly. Tá šanca na úspech by bola oveľa nižšia a nenašiel ešte vhodného biznis partnera, na ktorého by sa mohol spoľahnúť v nejakom inom odvetví, kde by do toho s ním mohol ísť. Takže to podľa mňa je veľký kus pravdy a myslím si, že naozaj takto ako keby mnoho ľudí nezmýšľa, skúša, ale potom tým pádom prichádzajú tie zlyhania, čo si nemyslím, že je zlé, len ten ako keby niekedy je dobre sa fokusovať proste na tú vec, ktorú človek vie robiť najlepšie.
Toto sme si my vyskúšali tiež z opačnej strany, že práve sme vyskúšali gastro, tiež to trvalo nejaký rok, nebol to fail, ale bola to tiež veľká lekcia, že je to úplne iný segment, o ktorom sme nemali potuchy, takže rok sme prevádzkovali futbalový pub Tribuna, ktorý našťastie si zobral, alebo teda predali sme ho ďalej a ten koncept celý funguje, ale tiež to bol nový segment, v ktorým sme nemali skúsenosti, mali sme nejaké predstavy, očakávania, na základe nejakých referencií od skúsenejších ľudí, ale tá realita zase bola úplne iná, takže tiež sme si počas toho uvedomili, že to proste je, že to nevieme robiť a ani nás to vlastne nebaví, takže sme to našťastie v dobrom čase dali ďalej.
Takže môžeš potvrdiť, že keď raz niekto vie niečo robiť, tak potom je možno zbytočné ísť úplne do niečoho iného. Pokiaľ teda tam naozaj nemáš spoľahlivého partnera alebo niekoho, koho proste poznáš, máš vyskúšaného z biznisu a dáva to zmysel.
Ja som rád za tieto lekcie, teda tento neúspešný projekt v Čechách, aj ten Balkán, aj gastro, lebo sú to pre mňa výrazné výkričníky pri tej mojej ďalšej nejakej kariére alebo podnikaní. Proste dvakrát si teraz rozmyslím, ak do niečoho budem mať ísť a takže som vďačný za, tieto ponaučenia, ktoré neboli až tak drahé, stalo to nejaké peniaze, nejaký čas, ale zase nič z toho nebola nejaká katastrofa.
Uh-huh. A ešte keď sa vrátime k tomu pôvodnému príbehu tej nízkonákladovej športovej cestovky, tak nerozmýšľali ste, že by ste v tom pokračovali, ale proste nejako po vlastnej línii s iným človekom?
Tiež to prišlo akurát, alebo ten koniec nastal tak na vrchole sezóny vlastne na konci teraz tohto roka, minulého roka 2019, takže mali sme hlavu úplne inde a boli myšlienky, ako s tým potom pokračovať ďalej, alebo to ako začleniť pod ten náš český brand, ale do toho prišla v marci koronakríza, kedy my v podstate odtedy úplne hibernujeme, takže je to niekde odložené v šuflíku a chceme sa k tomu vrátiť, ale predpokladám, že to bude asi až v novom roku, že túto jeseň nejak tak cestovateľský, nie že odpisujeme, ale na nič veľké sa nechystáme.
Takže ako keby tá myšlienka tam stále je, ale vzhľadom na všetky okolnosti.
Ono to nejakých klientov to nabralo, má to nejaké databázy, nejaké meno si to urobilo, aj keď nie úplne najlepšie tou kvalitou, ale určite sa s tým dá pracovať a nechceme to hodiť do koša, že aspoň využiť to, čo sa urobilo, ťažiť z toho v budúcnosti.
Mm-hmm. No super, tak Maťo, ja ti ďakujem za tvoj čas a za tento, myslím, že veľmi prínosný príbeh pre mnoho ľudí, či už teda sa snažia expandovať, alebo možno ísť aj do iných typov biznisov, tak sme sa bavili, je to dosť o ľuďoch a možno si viacej zmerať a potom až neskôr strihať pri takýchto závažných biznisových rozhodnutiach, tak možno, že niektorí ľudia v tom nájdu nejaké ponaučenie a možno, že aj sami sa spoznajú v nejakom svojom príbehu, pretože aj o tom sú tieto Visi Stories, aby sme nerozprávali len o tom, čo všetko sa darí a ako sa tu predávajú veľké firmy a sú tu startupy, ktoré proste z nuly na 100 miliónov eur vyrastli za 2 roky, ale proste je tu kopec zlyhaní a rôznych takýchto patálí, ktoré na tom trhu sú a práve to je pointa týchto podcastov. Takže ešte raz ďakujem za tvoj čas. Mojím dnešným hosťom bol Maťo Očenáš z Futbal Tour a my sa vidíme a počujeme niekedy na budúce.
Ďakujem.